ajarattas muutku veeres ja veeres. Kohutavaist vanglapäevist oli jäänud vaid masendav mälestus. Mina pidasin juba ammugi pensionipõlve. Tutvusin E-Kuurin Loovi mahuka raamatuga Eesti juutide katastroofist 1941. aastal. See sisaldas palju nimekirju, protokolle, vahistamismäärusi, kaebekirju, ettekandeid ja nii edasi. Kõik need dokumendid pärinesid keskarhiivist. Kas saaksin ka oma isa kohta mingit informatsiooni? Üllatus, üllatus. Minu ette lauale toodi mitu paksu toimikut, milles suutsin silmete manada kogu ühe süütu mehe hukkamiseelsete päevade traagika. Edasi tundsin huvi, kas võiks leida mingeid jälgi ka minu saatuslikest aastatest, millest oli möödunud terve eluiga, ikkagi üle 60 aasta. Arhivaar saabus kartoteegist leitud materjalidega, aga seda oli näiteks isa kohta talletatud dokumentidega võrreldes naeruväärselt vähe. Milles küsimus? Toodud kaustad olid küll mahukad, aga mind puudutav info äärmiselt. Napp. Teatan, et 3. aprillil 1943 paigutati Tallinna töö- ja kasvatuslaagri Pant Kuido sündinud 27. juuni 1922 Viljandi vangilaagrist. Ja Ferdinandi poolt Tallinna töö- ja kasvatuslaagri kaasa toodud vabastamistunnistus on eesti- ja saksakeelne 26. augustist 1944. Lisaks nendele vähestele mind puudutavatele dokumentidele oli üks juhend pealkirjaga. Eesti Juppo ja ST Tallinna B4. Osakond. Juurdlusala lauajuhend. Alustatud 1943, lõpetatud. Siin puudub aastaarv, kuna Gestapo enda õudustegevusel oli tehtud lõpp, ja seda jäädavalt. Ei osanud kuidagi aimata, et järjekorra numbri 1551 all sissekantu andis mulle võtme ema harukordselt vapra teo avastamiseks. Lahtrisse sisu on märgitud, nagu teistelegi sel päeval vahistatud nime taha, et sõjavang on ülekuulatud Viljandis. Edasine asjakäik vajab lahti mõtestamist. Mis peitub tegelikult nende pealtnäha kuivade, kantseleilike sõnade, lühendite ja arvude taga? Ühte ainsasse kokku surutud lausesse väljendatuna võib öelda, et käis võitlus ühe süütu noore vanglasse paigutatud mehe pärast. Minu ema oli üritanud oma meest päästa, koostanud palvekirja tema vabastamiseks, kuhu olid oma allkirja andnud mitukümmend sõpra ja tuttavat. Loomulikult sellele petitsioonile poliitilises politseis reageeritudki. Isa mõrvati ja nüüd ootas oma saatus tema ainuke poeg. Ema süda ei lubanud teisiti. Ta esitas poliitilisele politseile palve poja vabastamiseks 19. aprillil. 2 nädalat pärast minu vangistamist. Kõik lauajuhendisse tehtud sissekanded puudutavad seda ema saadetud kirja. Peidetud kangelastegu. Selgituseks. Ema palve on lisatud minu kohta peetava akti juurde koos juurdluskokkuvõttega ja kõik see on saadetud Saksa SD-sse seisukoha võtmiseks. 8 päeva hiljem on saabunud kiri Kuressaare Juppo välisosakonnalt. Sellele on reageeritud 6 aega hiljem, 21. mail, et juurdlus Kuido Panti kohta on veel otsustamata. Miks on nõudekiri Saaremaalt? Ema nähtavasti kahtles, kas tema kirjale üldse reageeritakse. Ta lootis abi saada Pauli käest, kes oli minu naarikaaslane Viljandi sõjavangi laagripäevilt. Temale jätsin ma selle pisku emale üleandmiseks, mis mul oli enne patareisse paigutamist. Paul Uibobu elukoht oli Saaremaal. Võibolla oli tal mingeid tutvuse sealsel Juppo välisosakonnas. Meenutan, et kõik need sissekanded on tehtud aprillis mais. Järgneb tervelt pool aastat vaikust. Alles siis leiame järgmise sissekande, kus nõutakse Saksa esteelt, panti, andmete kogumistulemustest teatamiseks. Siit koorubki välja minu sõbra ja klassivenna ennast salgav tegevus. Kuidagi teisiti pole võimalik selgitada kõikide mind puudutavate paberite kadumist Eesti julgeoleku politsei B4. Osakonnas. Mida sisaldas too Telliskiv tänav 32 maja keldrisse peidetud nööriga kokku seotud portfell? Seal pidi olema mingi ülekuulamisprotokoll Viljandi vanglilaagri päevilt. Lisaks kindlasti perekonnaseisuameti tõend, kus oli märgitud isa juudi päritolu. See sama dokument, mis oli paberite kuhjalt nii palju välja tõmmatud, et selle sisu oleks olnud mulle taibatav. Seal pidi leiduma ka vähemalt ühe mu klassivenna antud iseloomustus minu kohta, nii samuti meie kooli kunagise inspektori Elma Retvergi selgituskiri. Mõlemad on sellest märku andnud mingil ajahetkel vestupoiste kokkusaamisel. Loomulikult tema kiri ja Paulu kiri Saaremaalt koos vastuskirjadega. Lõpuks veel üks kiri, millest pole juttu olnud. See oli Hilda Pandi palve pojaga kokkusaamiseks 13. detsembri 1943. Ema oli lõppude lõpuks veendunud, et tema palvele pole vastu tuldud ja et mind ei vabastatagi. Nüüd soovis ta vähemalt nähagi oma poega, kellega ta polnud üle 2 aasta kokku saanud. Aga ka seekord pole märgata mingit reageeringut sellele kirjale. Ema ei võinud uneski aimata, et seda takistas minu parim sõber Ferdinand. Minulegi on kogu tema kangelastegu selgunud alles nüüdseks üle 60 aasta hiljem. Toimus tõeline lahing, kus käis võitlus minu saatuse pärast. Ühel pool rindejoont armastav ema koos Pauli ja proua Davodovskiga, kellel polnud aimugi mu sõbra Ferdi tõelisest rollist, kes püüdis takistada minu ema tegevust. Teisel pool rindejoont Ferdi koos Ants Sormuliga mõlemad jupotöötajad. Nendele lisandus patareis Silvi, kes tegeles töölaagri siseselt vahialuste nimekirjade koostamisega. Tallinna töö- ja kasvatuslaager allus otseselt Eesti jupole. Minule endalegi teadmata oli mulle tagatud puutumatus vangla müüride vahel. Olin seal inkognito. Mitte selles tähenduses, et ma võõra nime all oleksin esinenud, vaid et mitte keegi ei aimanud peamist süüdistust minu mitte aaria päritolu kohta. Iga vahistatu kohta koostati akt, mis paigutati toimiku juurde. See oli kindel reegel. Tegin koopia oma isaaktist, millel on arreteerimise kuupäev koos hukkamise täidesaatmise kuupäevaga. Süüdistuse kokkuvõtmist tähistab suurelt veripunaste kirjatähtedega hoogsalt kirjutatud neljatäheline sõna juut. Minu akti pole olemas. See tähendab, et oli küll olnud ja isegi Tõnis Mäele Antonius per 16 saadetud, nagu kinnitab Eesti Juppo. Aga sakslaste A-referantuuris seda ei ole. Nagu omakorda kinnitab A4. Osakond, teisele poole Tõnismäge aadressil Toompuieste 4 Juppo peakorterisse saadetud vastuskirjas. Esialgu on Ferdinand suutnud hoida minu paberi ohuvabast tsoonis, arvatavasti Tõnismäel. Kui aga nendele saabub kiri minu emalt palvega pojaga kokkusaamiseks, tajub Ferdi hädaohtu. Ja ta läkitab oma täditüktre kohtunik Miralda Tooma minu poole jõulupakikest viima. Sealt siis ka pakitooja sõbralik hoiatus, et ma ise oleksin vaikselt oma urus nagu üks hiire poeg. Kogu minu kohta käiv süüdistusmaterjal rändas ühes vanas portfellis Telliskivi tänava maja keldrisse. Selle teo motiiv on jäänud mulle saladuseks. Miks ei hävitanud ta ise neid pabereid? Miks palustan, et Preili Aliisil ära peita? Nii või teisiti, selle teo ilmsis tulekul oleks ta oma elu kaotanud. Ühe juudiverd vahialuse elu päästmise eest oleks Ferdile kindlasti kõrgeim karistus määratud, mitte maha laskmise, vaid poomise läbi, kuna klassivend ise polnud riigi sakslane, vaid ein nicht deutsche. Sõja lõppedes sain teada Ferdinandi saatusest, kes ei jäänud Eestimaale. Pappi Gruube äriklient, keegi tema tuttav naissaare rannarootslane, oli tulnud enne lahkumist hüvast jätma. Ferdi pappi sõnul olnud ta kas tüürman või motorist. Klaasikese Rislingi juures lepiti kokku, et meremees võtab pappi palvel Ferdist poja endaga kaasa. Esimene teade kadunud pojast tuli Austraaliast alles mitme aasta möödudes. Gruubede vastaskorteri peremees Lindus sai kirja, milles ta tütar Erna nagu muuseas mainis Ferdit, kes pidi olema Rootsis. Seal ta distantseerus väliseestlastest. Temas sai tuntud firma Optimuse kalkulaator, nagu ta ise kirjutab. Meie omavahel saatsime vaid sünnipäeva ja jõulutervituskaarte. Neid oli nii armas saada. Tema kirjapandus oli palju kirjavigu. Kõik see meenutas meie nooruspäevi. Aastaid hiljem, varasuvel 1999, pärisin oma ammuselt kirjasõbralt Rootsis, vanalt skaudimehelt Elmar Ojastelt, kas poleks võimalik teada saada oma koolivenna surmataatumit. Ja ta vastas, siin Rootsis on nii nimetatud matuste valitsus, kus kõik surmad, matused ja hauad on registreeritud. Väimes, kes on Rootsi sõjaväe üks kõrgemaid vaimulikke, tundis asjakäiku ja tal oli vastus e-postiga tunni aja jooksul käes. Siin see on Gruube Ferdinand Leopoldi poeg, sündinud 1922. aastal 8. juulil Tallinnas, Eestis. Surnud 1993. aastal 9. septembril Stockholmis. Haud asub Edi surnuajas Uplands Väspis. Tänane päev. Kõige tavalisem argipäev Mustamäel. Vana mees mõtiskleb. Tema eeslaual on mõned Rootsi kuningriigi postmarkidega piltpostkaardid. Lisaks nendele neli tänaseks veidi koltunud, tihedalt täis löödud masinakirjaga paberilehte. Mu parim sõber on palju vaeva näinud, et seda kirja kirjutada. Saan küllaltki selge pildi tema elupäevades sealses heaolu kuningriigis. Ferdile nii iseloomulik keelepruuk mõjub südant soojendavalt. Tooksin siin kirja esimesed read. Hei, vana sõber Guido! Mitte kohe ei tea, kuidas sulle pildikest oma eluolus suudan kirja teel edasi anda. ilma et see sulle vähe huvipakkuvaks ja üksluiseks ei muutu või ilma et sa noid võõraid Rootsi olusid vääralt ei tõlgi. Igal asjal olla ju kaks otsa. Nii nagu magnet välja positiivsed ja negatiivsed poolid ja pole vist kaks inimest, kes sama asja sama pilguga näevad ja tõlgivad. See juhtus nii ammu tagasi, nii algavad vist ka muinasjutud, kui üks noormees nii roheline veel rahutult tammus ilisõhtul sadamas ringi, teadmata, mis õieti peale hakata. Kiri on pikk ja detailide rohke, andes täieliku ülevaate Ferdinandi elus seal võõral maal. Aga mitte sõnakestki oma tegevusest enne seda. Minu lapsepõlve kokutaja elupäästja ennast salgav tegevus tuli mul endal välja peilida. Tänu täheks sinule, sõber Ferdi, on pühendatud see tagasihoidlik jutustus, peidetud portfell.